إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون Ndugu zangu katika imani, awali yote naihusia nafsi yangu, pia kuzihusia nafsi zenu, jambo zima la kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Hakika wale waliotengeneza kinga ya adhabu kwa kumwogopa Allah tabaraka wa taala, hao ndio wamepata kufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, anasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala akizungumzia umuhimu na nafasi ya tauhid katika Uislamu na inavyokuwa Uislamu umesimama katika tauhid na hakuna Uislamu usiyokuwa na tauhid ya kumpokesha Allah tabaraka wa ta'ala. Na Muislamu anapokuwa ameishi katika Uislamu au akidai Uislamu mahma kana, na yeyote atakavyokuwa huyo Muislamu muda kuwa yuko mbali na kuijua tauhidi ambayo ndio msingi mkubwa wa huu Uislamu, basi atambue anakuwa anajitafutia mahala palipokuwa pa fedheha na mahala pa adhabu iliyokuwa kali. Muislamu siku zote anahitaji kufuatilia na kuipekua tauhidi yake kila mara, tauhidi ya Ahlusunnah wal Jamaa. Anatakikana asome, ajishughulishe kusoma tauhidi ya kumfahamu Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala anasema, walamma kana ash-shirku a'zamu ad-dawawin الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله فلا تدخل الجنة نفس مشركة وإنما يدخلها أهل التوحيد فإن التوحيد هو مفتاح بابها فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يكن الفتح به. أنا سمع الإمام ابن قيم رحمه الله لما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل فليانبابو وشركين نكتك ميونغوني وفتاب في لفتات في كوم وأنبا في الله تبارك وتعالى أم في يليك ونكتك سيم يمتين ويواجع حرم الجنة أهل على أهله. Allah tabaraka wa ta'ala akaiharamisha pepo kwa wale ambao wanamshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala. Hakika Allah pia katika aya, Allah tabaraka wa ta'ala ameharamishia pepo wale ambao wanamshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala. Kisha akasema al-Imam Ibn Qayyim, fala tadkhulu al-jannata nafsun mushrikatun, haitoingia peponi nafsi yoyote yenye kufanya ushirikina. Ushirikina huo sawa sawa mazungumzo au ni wa matendo, na hasa uzungumzwa hapa shiriki kubwa ambayo inamfanya mtu ambaye anaiendea shiriki hiyo atakaa ndani ya moto wa jahannam milele. Ndugu zangu katika imani, nafsi yoyote haitoweza kuingia katika janna ya Allah isipokuwa ni watu waweze kumpekesha Allah. Na leo hii njia za ushirikina zimekuwa nyepesi kiasi cha kwamba mitandao imerahisisha watu kuingia katika kufuru, na imerahisisha watu kuingia katika ushirikina hali ya kuwa amekaa nyumbani kwake au amekaa kazini kwake akizungumza na kuhani au akichati na kuhani. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu amesema man ata kahinan, atakayemwendea kuhani, na riwaya imekuja nyingine, atakayemwendea kuhani yeyote yule akamsalikisha kile ambacho amemwambia, fakad kafara bima unzila ala Muhammad, anakuwa mekufuru yale ambayo yametelemshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yule ambaye atakwenda na kinyume cha kumsalikisha yule mganga na sura ya wale wenye kudai ilmu ya ghaib, basi hatakubaliwa swala zake za siku 40 kama kana kwamba iko katika eda. Hatakubaliwa swala zake 40. Yule ambaye kamuuliza mganga hakumsadikisha, au kuhani hakumsadikisha. Watoto we, kaeni vizuri hapa, tokeni ukutani, tokeni ukutani, mkae huko. Hawa wanakuja na watoto wao wanawadhibiti, la sivyo wanarudi nyumbani. Kwa ndugu zangu katika imani, kwenda kwa mganga, mtu akatembea mguu mosi. Na leo hii kuna mashehe ambao wanafanya uganga kwa sura ya dini, na wakiwadanganya Waislamu, na Waislamu wengi wamedanganyika sana, na kwa sababu hawasomi tauhid na wakajua ushirikina, leo hii wanakwenda kuraguza. Na kwa watu ambao wajiita mashehe wajuzi wa mambo fulani, mambo ya ushirikina, na Waislamu wengi wamegurika, hasa hasa hapa Mwanza. Tusiende mbali, hapa hapa Mwanza kuna watu wanaofanyisha Waislamu ushirikina, wanawapeleka katika ushirikina, hasa hasa dada zetu na mama zetu, wamewafanya waingie katika mitego ya ushirikina, wakiona kwamba matatizo yao yatatatulika kuelekea kwa hao mashehe. Watambue dada zetu na mama zetu ya kwamba hakuna nafsi yoyote iliyoonja ushirikina kaingia janna isipokuwa itubie. Mtu yeyote aliyeonja ushirikina akawa hajatubia, ikimfikia umauti hatapata mapito ya kutoka isipokuwa ni ndani ya moto wa jahannam milele. Ndugu zangu katika imani, Waislamu wanatakikana kusoma tauhid, kwa sababu tauhidi ni miftahu aljanna, kama alivyosema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Allah ameharamisha janna kila nafsi ambayo imefanya ushirikina, akasema innama yadkhuluha ahlu tauhid, watu wenye tauhidi ndio wataingia katika janna ya Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna tauhida huwa miftahu babiha, hakika tauhid ndio ufunguo wa mlango wa pepo. Faman lam yakun ma'ahu miftahun, yule ambaye hatakuwa na funguo ya kuingia peponi, lam yuftah lahu babuha, hatofunguliwa mlango wake. Wewe utakuja siku ya kiyama hujui lolote katika tauhid, na balaa kubwa kama tulivyosema katika wiki ile iliyopita, kwamba mtu ataingia, maswali ya kwanza mtu kuingia kaburini ataulizwa masala ya tauhid, wala hataulizwa mambo ya chemistry, wala hataulizwa kwamba wewe kazi yako ilikuwaje. Maswali ya kwanza ni matatu ndani ya kaburi ya tauhid. Kwa hiyo wewe kama huna ufunguo wa tauhid, funguo yako wewe ya kuingia janna
ni uwe na tauhid, iwe simame sawa sawa, ikague nafsi yako katika mlango wa tauhid. Akasema kadha wa kadhalika in ata bimiftahi, hivyo hivyo mtu akija na mfunguo, la asnana lahu, ikawa haina meno, lam yakun fathu bihi, haitokuwa ni sababu ya kufungua kuingia peponi. Nayo ni kusoma shuruti zake na arkanu za la ilaha illa Allah na tauhid. Mtu akajua maana ya la ilaha illa Allah, masharti yake yote nane waliyoandika maulama, akafanyia kazi na akayatelekeza. Na katika miongoni mwa masharti yake kuna jambo la ilmu. Katika masharti ya la ilaha illa Allah kuna jambo zima linazungumzia masuala ya elimu, kumjua Mola wako. Lakini Waislamu jambo hili hawalitilii muhimu, wanaona ni kama ni jambo la watu fulani, lakini ni jambo la kila Muislamu. Hii la ilaha illa Allah, usibaki kuwa ni Muislamu ambao umezaliwa katika Uislamu haufahamu maana ya la ilaha illa Allah. Utakuja na ufunguo ambao ni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, lakini haina meno ya kuweza kufungua katika mlango wa janna. Nayo ni kujua na kufahamu yale masharti na zile nguzo za la ilaha illa Allah, na kuzifahamu pia ukazitia katika matendo, ukajiepusha na ushirikina na yale yanayoharibu la ilaha illa Allah. Lakini Waislamu ambao haya hawataki kuyafahamu, alafu kila siku wajigamba yeye ni mtu wa sunna, yeye ni mtu wa peponi. Nani kakupata sikia kama hujafanya matendo ya kheri? Ndugu zangu katika imani, lazima tukae na kuzikandamiza nafsi zetu kufahamu jambo zima la tauhid. Akulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وبعد. نقزون كتك إيمان أمر التوحيد أمر مهم على كل مسلم. جنب التوحيد نجامب مهم سانا وكل مسلم. نسباب التوحيد نسباب يكبتكانا نعمة na ni sababu ya kupatikana furaha, na ni sababu ya kupatikana neema mbalimbali ambazo Allah tabarak wa taala ametukadiria. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala anasema, man tadabbara ahwal al-alam wajada kull salahin fil ardh, anaitizama hali ya ulimwengu ilivyo. Na haya maneno aliyosema wakati wake Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, anaitizama hali ya ulimwengu ilivyo, wajada kulla salahin fil ardh, atakuta kila kutengamaa au kila sababu ya kutengamaa katika ardhi. Fa sababuhu tauhidullah, sababu yake ni kumpokesha Allah tabarak wa taala katika ibada. Neema tunazozipata sababu yake ni kumpokesha Allah tabarak wa taala, kutengamaa kwa familia, kutengamaa kwa mujitama, na kutengamaa kwa ulimwengu mzima, kunapatikana katika kuimarisha sawasawa tauhid. Akasema fa sababu hu tauhidullah, sababu yake ni kumpekesha Allah tabarak wa taala. Wa ibadatuhu, na pia na kufanya ibada kwa ukamilifu. Wa ta'atu rasuli, na kumtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya mambo matatu ni mambo mazito katika mujitama. Jambo la kwanza tauhid, jambo la pili kusimamisha ibada, kumtii Allah tabarak wa taala, wa ta'atu rasulihi, na kumtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jiulize nafsi yako, wakati gani umetenga wakati wako na ukasimamisha shughuli zako ukaenda katika sehemu ambapo wafundisha Uislamu? Uislamu unaozungumziwa ni tauhid, usome tauhid. Lakini leo hii Waislamu ukiwahamasisha jambo zima la kumtii Allah, jambo la kusoma tauhid, hawakuangalia jambo lolote. Lakini atizame Uislamu wake umesimamia wapi. Anadhani kwamba Uislamu ni kutoa sadaka peke yake, anadhani Uislamu ni kuvaa kanzu peke yake. Unaweza ukavaa kanzu lakini ukaangukia koroma ndani ya moto wa jahannam. Lazima ndugu zangu katika imani, kama unavyotambua heri na afya, tambua afya ya kwanza ni kusoma tauhid. Tambua neema ya kwanza, lazima usome tauhid. Lakini moyo wako ukiwa uko mbali na kusoma tauhid, ndugu zangu katika imani, ni sababu yake ya kusababisha maangamivu kama tutakavyosoma katika maneno ya al-Imam Ibn Qayyim. Lazima Muislamu aikague kila siku tauhid. Je, nimekaaje hapa kutaka kwa Allah tabarak wa taala? Je, nasimamisha ibada kwa ajili yake Allah? Je, sadaka naitoa? Naitoa kwa ajili yake Allah? Lakini Waislamu hawajali mambo hayo. Anaona kwamba kiswali basi yalla ni sababu ya yeye kupata falaha. Ndugu zangu katika imani, kutengamaa kwa ulimwengu sababu yake ni kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wangapi ni ahlul bid'a? Ni wangapi wazushi ambao wameiteka ardhi? Hawa ndio sababu ya kupatikana matatizo katika ulimwengu. Mfano wake katika ahlul bid'a al-khawarij. Makhawarij ambao watoka dhidi ya watawala, kwa sababu katika itikadi ya ahli sunnati wal jamaa la yakhrujuna alayhim bil qawli wala al fi'l, hawatoki dhidi ya watawala kwa maneno wala kwa vitendo. Sawa sawa, wa in dhalamu, hata kama watafanya dhulma. Kinyume na hapo, wasema kwa kauli zako na matendo ukafanya maandamano kutoka dhidi ya watawala au kuandaa vikundi kutoka dhidi ya watawala, tambua ndugu zangu katika imani, hii sio mwenendo wa ahli sunnati wal jamaa. Hii ni katika mwenendo ya ahli bid'a al-khawarij. Tena katika ahli sunna, katika maulama wa ahli sunnati wal jamaa, kuna maulama wamefikia hali kusema al-khawarij hum ahlun nar. Makhawarij ni katika watu wa motoni, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-khawarij kilabu an-nar. Makhawarij ni mambo ya motoni, majibu ya motoni yanabweka huko. Ndugu zangu katika imani, tahadhari na ukhawarij, chukua tahadhari. Na tumesikia kiongozi wa makhawarij hapo Mwanza ameruhusiwa kitambo kama miezi miwili imepita, naye ni Abu Ismail. Tahadharini ndugu zangu katika imani, haya mambo watu wa Islamu hawataki kusoma na kufahamu misingi ya al-sunnah wal jamaa, lakini wanaambiwa sunna sunna basi. Lazima waislamu kufunga nafsi zenu kuifahamu sunna sawa sawa. Katika sunna na misingi ya sunna hakuna kutoka dhidi ya watawala. Utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha ukhawarij, akamwambia la in adraktuhum, kama nitakutana nao hawa, la aktulanna katla adi, nitawaua kama walivyouliwa wale watu waliomwasi adi nabiyullah. Ndugu zangu katika imani, lazima kutahadharisha mambo haya, kwa sababu mambo haya ndio sababu ya kuleta matatizo katika hali ya ulimwengu mzima. Leo hii Muislamu hapati amani kuingia katika maofisi ya serikali kwa sababu ana ndevu, kwa sababu amevaa nisufsak. Ni kwa sababu ya watu kadhaa ambao ni wavunjifu wa amani, hawasimami na mtawala nyuma yao. Ndugu zangu, tahadharini, usije ukafa kibudu. Kufa katika na jamii ya makhawarij ni sababu ya kufa katika sehemu ya jahiliya, ni sababu ya kutafuta moto wa jahannam. Tahadharini ndugu zangu katika imani, sababu ya kupatikana falah ni sababu yake inapatikana katika tauhidullah wa ibadatuhu, ni kumfakisha Allah na kumwabudu Allah tabarak wa taala, wa ta'atu rasulihi, na kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa kullu sharrin fil alami, na kila shari inayopatikana katika ulimwengu, wa fitnatun, na fitna, wa balaun, na mabalaa, wa kahtun, na ukame, wa taslitu adui, na kutelekezewa maadui, wa ghairi dhalika, na mengine yasiyokuwa haya, fa sababuhu mukhalafatu rasulihi, sababu yake ni kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizama jambo dogo la kumkhalifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya kutelekezewa na maadui. Kumkhalifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya kuwepo fitna. Kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya kupata ukame usio katika, ni sababu ya kupatikana njaa. Yote ni kwa sababu ya kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema wad'awatu ila ghairi llahi wa rasulihi, na pia kulingania katika njia sio kwa ya Allah na mtume wake. Yani watu wakawaita katika ibada sio kwa ya Allah, kama ambavyo watu walinganiwa kwenda kwa Abu Jadawi. Ndugu zangu katika imani, inabidi Muislamu kufahamu zile njia anazozitumia Abu Jadawi, hata kama kuna wapenzi wake, lazima waambiwe mambo haya. Hayupo katika msingi wa tauhid. Lakini wanaume na wanawake utawaona wapanga misururu kwenda kwa yule bwana, lakini watambue kwamba wanaenda kwa kuhani yule, halingani katika misingi wala hatibii kwa misingi ya Ahlusunna. Kuna dua gani ya mbuzi? Mtume aliwaambia njoni tuombe dua ya mbuzi na ngamia 50, mbuzi 50, si kondoo ngapi? Tahadharini ndugu zangu katika imani, huo sio mfumo wa dua. Dua vipi inahitajia ng'ombe? Unamshawishi Allah na kumwonga Allah? Vipi Allah aitajia zafaran? Vipi Allah aitajia nazi za kupasua njia panda? Ndugu zangu katika imani, huu ni uchache wa watu kutosoma tauhid. Lau kama watu watasoma tauhid, watajua kwamba mtu huyu hayupo katika misingi ya Uislamu na wala sio misingi ya dua. Wallahi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ad-du'a huwa al-ibada, dua ni ibada. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, wale wanaofanya kibri kumwomba Allah tabarak wa taala dua wataingia moto wa jahannama aliyokuwa wamedhalilika. Dua ni ibada kubwa sana ambayo imewafanya washirikina waliotangulia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwapiga vita. Mtume baada ya kupata nguvu na dola akawapiga vita kwa sababu walikuwa wakiabudia masanamu. Na leo hii waleta sanamu la kuwadanganya Waislamu kwa sababu hawafahamu jambo zima la kumwabudu Allah tabarak wa taala. Hawajui mitauhid. Wakidada zetu wengi utawaona humwambii lolote kunako Abu Jadawi. Mimi Abu Jadawi sijawahi kumuona, lakini tabia na kauli zinazosemwa kunako yeye, mtu aliyesema tauhidi hawezi kuwafikiana naye. Tahadhari, hizi ndio sababu zinazopatikana fitina, mabalaa na njaa, ukame, vitu kupanda, vitu kuwa ghali kwa sababu ya watu kumkhalifu mtume na kuwa washirikina. Kulingania katika dawa asiyolingania mtume sallallahu alaihi wasallam, haya yote yanasababisha kupatikana mabalaa na matatizo katika ulimwengu. Ukimkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo moja tu, ni sababu ya wewe kupatikana madhara, kuanzia katika nafsi yako kuja katika familia yako, matatizo kuongezeka, ni kwa sababu umemkhalifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulimwengu utapata saada na utapata utukufu pale watu watakapokuwa wamesimama jambo zima la kusimamisha tauhid na pia na kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema al-Imam Ibn Qayyim, man tadabbara hadha haqqa tadabburi, atakayezingatia mambo haya ukweli wa kuzingatia, wa taamala ahwal al-alam منذ قام الى الان, na mtu akazingatia akafuatilia na kuzingatia hali ya ulimwengu unazokwenda toka Allah alivyosimamisha ulimwengu mpaka leo hii, wa ila an yarisa Allahu al-ardh wa man 'alayha, mpaka pale Allah atakaporithi yale yaliyokuwa juu ya ardhi na yale yaliyokuwa ndani ya hii ulimwengu. Huwa khairul warithin, wajada hadha al-amra kadhalika fi khasati nafsi, akitizama sawa sawa ili jambo atalitizama katika nafsi yake. Lakini ndugu zangu katika imani, kulijua jambo hili kwamba linaathiri katika nafsi yako, utafahamu vipi wewe? Utafahamu vipi kwamba jambo hili, kama alivyosema al-Imam Ibn Qayyim, kwamba atalikuta jambo hili fi khasati nafsihi, katika nafsi yake mwenyewe, wa fi haqqi ghairihi, na atajua kwa mtu mwingine katika haki ya mtu mwingine, umuman wa khususan, wala hawla wala quwwata illa billah. Ndugu zangu katika imani, haya yote mtu hawezi kuyafahamu mpaka akae darasani. Na sisi Uislamu wetu umesimama katika kukaa darasani na kusoma. Watu wanaosoma sira wataona mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza aliloanza kulingania ilikuwa ni tauhid. Na manabii wote, jambo la kwanza kabla ya swala na ibada zinginezo, walisimamisha na kulingania tauhidi kwanza. Na dawla inapatikana kwa sababu ya tauhid. Watu wakisimama wakawa kweli katika nafsi zao, dola itakuwa itasimama sawa sawa ya Kiislamu, kama ilivyokuwa Saudia kwa sababu watu wake ni wakweli na wakakubali kusimamisha tauhidi kuanzia katika nafsi zao. Saudia ndio leo hii ni nchi pekee ambayo inasimamia sheria zote za Uislamu, inasimamia adhabu za kisheria, hudud, kwa sababu yenyewe sheria nchi hile imesimamia tauhid. Lakini Waislamu wakiwemo wanaharakati na mfano wao wasiposimamisha tauhidi katika nafsi zao, dola hawataipata, bali wanafanya fujo dhidi ya Waislamu. Waislamu wataonekana ni watu wa vurugu, wakati walikuwa ni Waislamu ni watu amani. ni watu wenye kulinda amani, kwa sababu watu hawa utamkuta Muislamu anakuambia tukae tujadili namna gani tutapata dola. Mtu mwenyewe hana hata nisfu ilmi wala rubu ilmi wala ajishughulishi na masuala ya kusoma, hajui chochote katika tauhidi. Mwanawe na mkewe wamevaa mahirizi viunoni na mikononi, anadai tauhidi na dola, anataka dola ya Uislamu. Mtume amesimamishaje dola? Kwa nini hafuati mtume? Ndio maana tukasema kumkhalifu mtume ni sababu ya kupatikana matatizo. Kumkhalifu mtume ni sababu ya kupatikana matatizo. Mtume alipataje dola? Mtume alitoka vipi kupata dola? Lazima Waislamu wazinduke na jambo hili. Kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo zima la kutafuta dola ni sababu ya kupata matatizo. Ni sababu ya kupata mabalaa. Ni sababu ya uvunjifu wa amani. Ni sababu ya uvunjifu wa familia zetu. Unaonaje wewe ukivunja amani ya lisali moja tu utairejesha miaka mingapi? Tizama nchi ngapi ambazo zimevunja amani kwa siku moja tu. Hawatopata amani wala hawatopata maendeleo miaka alfu mbele. Tizama nafsi yako ndugu zangu katika imani. At-tauhidu awwala, simamisheni tauhidi jambo la kwanza. Ukitaka khairi yoyote katika familia yako, ukitaka khairi katika kazi zako, ukitaka khairi katika mambo yako, simamisha tauhidi kwanzia katika nafsi yako. Lakini la sivyo ukamkhalifu Allah, ukamkhalifu mtume wake, ukataka dola kwa kulingania njia ambazo akupita mtume sallallahu alaihi wasallam, tambua kwamba umeingia katika balaa na matatizo kuwaletea Uislamu. Ndugu zangu katika imani, haya yote ndugu zangu katika imani yanapatikana katika jambo zima la kumtii Allah tabaraka wa taala. Ulimwengu kutengamaa sababu yake ni tauhid. Lazima tukemee tauhid, ikemee tauhid katika kemee ukemee ushirikina kuanzia katika nafsi yako. Wafundishe wanao, wafundishe mkeo. Leo wake zetu ndio wanaturoga sisi. Leo wewe mwanaume ndio unalishwa limbwata, wewe mwanamke mwanaume wewe ndio unalazwa nje. Na yote yanatoka wapi? Kwa sababu hakuna tauhidi katika majumba yetu, wala hakusomi tauhidi katika majumba yetu. Wewe baba kama huna tauhidi, mke wako atakuwa vipi? Wanao watakuwa vipi? Lazima ndugu zangu katika imani, mabalaa tunayatafuta sisi wenyewe, njaa tunaitafuta sisi wenyewe, matatizo tunayatafuta sisi wenyewe, umaskini na ufakiri tunayotafuta sisi wenyewe, kwa sababu sio wa kweli sisi na Mola wetu. Tukiwa wa kweli sisi na Mola wetu, Allah atatutengenezea mambo yetu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyyu wa mawlaha. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.